kiel la feston de la pola familio ĉefministro Beata Szydło taksis la proklamitan Lass Jaude per decida plimulto leĝon favore al familio. La 500-zlota subvencio pli ol 100 € por la dua kaj ĉiu laŭvica infano monate kaj en pli mizeraj familioj ankaŭ por la unua infano estas la ĉefaj premisoj de la leĝo pri la ŝtata helpo en la edukado de infanoj. Ĝi ekvalidos en aprilo 2016. La proclamitan legion en vivigantan la programon Familio 500+, prilaboris Ministerio por la Familio, Laboro kaj Socia Politico. Gi estis anoncita en la antaubalota campanio de Juro kaj Justeco. La por educan monhelpon por ciu dua kaj laŭvica infano ricevos ciu familio sendepende de sia bonstato. Gi estos elpagata gis la 18 vivojaro. Pli frue proklamita leĝo de la nuna registaro rilate al la rajtoj de polaj familioj forigis la administracian devon direkti al elementaj lernejoj 6-jarulojn. Pri tio ekde la lernojaro 2016-2017 decidos la gepatroj.